Tere kuulama Piibli õpetust. Oleme pühakirja uurimisega 4. Moosese raamatu 30. peatükis, millest seal juttu räägib pastor Aare Kimmel õige pea. Kuid saate lõpus vahendab Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missiooni keskuse missiooni sekretär Piret Riim, milliste organisatsioonide kaudu toimus missioonitöö Eestis möödunud sajandi alguses.
Eelmises peatükis meenutasime Iisraeli rahva pühade aegu ja nendega seotud ohverdamiseeskirju. Seekord saame teada, mida Jumal ütleb temale antud tõotuste pidamise kohta. Eraldi käsitletakse naiste poolt antud tõotusi. Ka 3. Moosese raamatu viimane peatükk on täielikult pühendatud issandale antud tõotustele. Seal ära toodud seadused näitavad väga selgelt, kui tõsiselt suhtub Jumal temale antud tõotustesse. Mitmes kohas hoiatab Piibel tõotusi üldse andmast, juhul kui neid ei suudeta täita. Nii näiteks koguja raamatu 5. peatükis salmides 3-5. Kui sa annad Jumalale tõotuse, siis ära viivita seda täitmast, sest albid ei ole temale meelepärased. Täida, mida tõotad. Parem on, et sa ei tõota, kui et sa tõotad ega täida. Ära lase, et sinu suu saadab su ihu pattu tegema ja ära ütle Jumala käskjala ees, et see on eksitus. Miks peaks Jumal su hääle pärast vihastama ja su kätetööd hävitama? Võib-olla kõige tüüpilisemad olukorrad, kus me anname Jumalale tõotusi, on olukorrad, kus me oleme sattunud hätta. Sellega seoses meenub taas Juhan Liivi jutustus Peipsi peal. Kui jää hakkas jalge all lagunema ja elu oli ohus, andsid mehed Jumalale suuri lubadusi. Ja nagu selles jutustuses, nii on vist elus üldse sageli. Kui jalad juba põhja ulatuvad ja kindel pind jalge all, siis ununevad ka antud tõotused või täidetakse neid ainult osaliselt ja moe pärast. Teiseks võidakse ilusaid tõotusi kergesti anda suure vaimustuse seisundis. Kui aga vaimustus üle läheb ja asendub kaine kaalutlusega, võidakse antud tõotusi kahetseda ja tagasi võtta. Eelnevast selgub, et ohtlik on anda issandale tõotusi erilises tundeseisundis, kas suures ohus või suures rõõmus. Sellises seisundis antud tõotuste puhul võib varsti tekkida suur kiusatus võtta need tagasi. Kui issandale tahetakse anda tõotusi, siis peaks mõtlema kõigepealt kahele asjale. Esiteks, need peaksid olema vabatahtlikud, mitte tingitud näiteks sundolukordadest, ja teiseks, nende ajendiks peaks olema armastus issanda vastu. Muudel põhjustel on parem tõotusi mitte anda. Loen 4. Moosese raamatust 30. peatükist 3. salmi. Ja Mooses rääkis Iisraeli lastele kõik, mida issand oli Moosest käskinud. Ja Mooses rääkis Iisraeli laste suguharude peameestega, öeldes, nõnda on issand käskinud. Kui keegi mees annab issandale tõotuse või vannub vande, võttes oma hinge peale loobumistõotuse, siis ei tohi ta murda oma sõna. Ta peab tegema kõik, mis ta suust on välja tulnud. Vana testamendi ajal võisid tõotused olla seotud mingite ohvrite toomisega, sooviga pühenduda täielikult issanda teenimisele või, nii nagu siin praegu, otsusega millestki loobuda. Igal juhul, kui mees andis mingi tõotuse, siis kehtis sellega seoses ainult üks nõue. Antud tõotus tuli täita, muud midagi. Erinev oli aga olukord siis, kui tõotuse andis naisterahvas. Sellega on seotud lisatingimused, millest kuuleme järgnevalt. Loen 30. peatükist salmid 4 ja 5. Ja kui keegi naine annab issandale tõotuse ja võtab enesele loobumistõotuse, olles noorpõlves oma isakojas, ja tema isa kuuleb ta lubadust ja loobumistõotust, mille ta on võtnud oma hinge peale, aga tema isa ei ütle temale sõnagi, siis peavad kõik ta lubadused jääma jõusse ja kõik loobumistõotused, mis ta on võtnud oma hinge peale, peavad jääma jõusse. Nii siis, kui tütarlaps polnud veel abiellunud, vaid elas alles isakodus, siis pidid tema tõotused kehtima üksnes tema isa vaikival nõusolekul. Kui isa antud tõotuste kohta midagi ei öelnud, siis oli ka tütar kohustatud antud tõotusi täitma. Aga oli ka teine võimalus, loen kuuenda salmi. Aga kui ta isa keelab teda päeval, mil ta seda kuuleb, siis ei jää jõusse ükski ta lubadus ja loobumistõotus, mille ta on võtnud oma hinge peale, ja issand annab temale andeks, sellepärast, et ta isa on teda keelanud. Pereisa kohuseks oli oma pere eest hoolt kanda. Seetõttu oli isal ka kodus elava tütre suhtes kõrgem sõnaõigus ja seda ei vaidlustanud ka issand. Nii rõhutab ka Jumal pereisa vastutust perekonna eest. Jumal ei lase sündida näiteks sellisel olukorral, et tütar, olles andnud Jumalale mingi tõotuse, keeldub sellele toetudes kodus oma ülesandeid täitmast. Seetõttu oli isal õigus tütre antud tõotus tühistada siis, kui ta seda kuulis. Kui aga isa ei pidanud vajalikuks selle kohta midagi öelda, siis jäi tütre antud tõotus kehtima. Kuidas aga on naise tõotustega lood siis, kui ta abiellub? Loen salmid 7-9. Ja kui ta saab mehele ja temal on täita tõotus või mõtlemata sõna huultelt, mille ta on võtnud oma hinge peale, ja ta mees kuuleb seda, aga ei lausu temale ühtegi sõna sel päeval, mil ta seda kuuleb, siis peavad jääma jõusse tema lubadused ja loobumistõotused, mis ta on võtnud oma hinge peale. Aga kui ta mees sel päeval, mil ta seda kuuleb, keelab teda, siis ta tühistab tema tõotuse, mis tal oli täita, ja selle mõtlemata sõna huultelt, mille ta oli võtnud oma hinge peale, ja issand annab temale andeks. Näib, et issand soovib, et abielu algaks otse kui valgelt lehelt. Pärast abiellumist oli mehel õigus tühistada oma naise varem antud tõotused, juhul kui ta leidis, et ta pole suuteline nendega nõustuma või ühinema. Sest kui sellised tõotused oleksid endiselt jäänud kehtima, siis oleksid need võinud abielu kahjustada ja seda Jumal ei soovinud. Kui aga mees antud tõotuse kohta midagi ei öelnud, siis jäi see kehtima ka abielus. Need eeskirjad väärivad järgimist tänapäevalgi, ka olukordades, kus ei olegi tegemist Jumalale antud tõotustega. Kui inimesed plaanivad abiellumist, peaksid nad teadma, millised tagamaad ja kohustused kummalgi on. Vastasel juhul võivad pärast abiellumist selguda üllatavad ja abielu kahjustavad asjaolud, millega varem ei osatud arvestada. Loen 30. peatükist 10. salmi. Aga lese või hüljatu tõotus, kõik, mis ta on võtnud oma hinge peale, jäägu jõusse. Kui naine oli lesk või lahutatu, siis polnud ühelgi mehel tema üle peremehe õigust. Nii pidi ta oma tõotuste eest ka ise täielikult vastutama ja neid täitma. Teisiti oli lugu siis, kui tõotuse andis juba abielus olev naine. Loen salmid 11-17. Ja kui naine tõotab oma mehe kojas või võtab vandega oma hinge peale loobumistõotuse ja tema mees kuuleb, aga ei lausu temale sõnagi ega keela teda, siis jäävad jõusse kõik ta lubadused ja kõik loobumistõotused, mis ta on võtnud oma hinge peale. Aga kui ta mees sel päeval, mil ta neid kuuleb, tühistab need täiesti, siis ei jää jõusse ükski ta huultelt tulnud lubadus või hinge peale võetud loobumistõotus. Ta mees on need tühistanud ja issand annab temale andeks. Kõiki ta tõotusi ja kõiki vandega antud lubadusi hinge alandamiseks võib ta mees jätta jõusse või tühistada. Aga kui ta mees päevast päeva ei lausu temale sõnagi, siis jätab ta jõusse tema lubadused või kõik ta loobumistõotused, mis tal on täita. Ta jätab need jõusse, sest ta ei ole lausunud temale sõnagi päeval, mil ta neid kuulis. Ja kui ta need siiski tühistab, pärast seda, kui ta neid on kuulnud, aga alles hiljem, siis ta peab kandma naise süüd. Need on seadused, mis issand andis Moosesele, et need kehtiksid mehe ja ta naise vahel, isa ja ta tütre vahel, kui too on noorpõlves oma isakojas. Kõigi naiste poolt antud tõotuste tühistamiseks oli meestele antud üks ja sama tähtaeg, see päev, mil nad seda tõotust kuulsid. Mees ei pidanud reageerima otse kohe, see tähendab mõtlematult, kuid ei tohtinud lükata oma otsust ka ebamäärasesse tulevikku. Ja kui nad ette nähtud aja jooksul antud tõotust ei tühistanud, siis olid nad ka ise edaspidi selle täitmisega seotud, ehkki see võis osutuda raskeks. Tagantjärele polnud neil enam õigust naist või tütart mõtlematute sõnade pärast süüdistada. Kas pole tähelepanuväärne, kui täpsed on piiblis tõotuste kohta antud eeskirjad? Kõik võimalikud augud nähakse ette ja topitakse kinni, et tõotuse andnud inimene ei pääseks kogemata nagu koer väravast välja. Kõigest on näha, et antud tõotustesse suhtub Jumal äärmiselt tõsiselt, koguni surm tõsiselt. Kuidas niisugune täpsus meile mõjub? Küllap ühtpidi paneb see meid tõsiselt mõtlema, sest meie inimestena tavaliselt ei ole harjunud suhtuma oma sõnadesse niivõrd tõsiselt. Sellega seoses tasub ehk mõelda esmajoones isegi mitte Jumalale antud tõotustele, sest neid antakse tänapäeval vist ikkagi suhteliselt harva. Mõelgem parem tõotustele, mida oleme andnud kaas inimestele. Kui sageli oleme neid täitnud ja kui palju täitmata jätnud? Arvestagem, et iga täitmata jäetud lubadus on haavanud kedagi, kes on meid usaldanud. Ja usalduse petmine ei olegi nii väike asi või kuidas. Isegi abielu tõotuste pidamine ei ole tänapäeval enam moes, rääkimata väiksematest tõotustest. Kahjuks ei oska ka kristlased oma sõnu sageli hinnata nii, nagu hindab neid Jumal. See on kindlasti üks põhjus, miks kristlased ei saa osa Jumala õnnistustest, sest nagu juba kuulsime, albid ei ole Jumalale meelepärast. Muide, nad ei ole meelepärast ka inimestele. Kui kellegi kohta on teada, et ta oma lubadusi ei pea, siis on raske sellist inimest tõsiselt võtta. Jumal on selles suhtes hoopis teistsugune. Kui tema on midagi tõotanud, siis kehtib see igal juhul. Meenutan uuesti üht lugu, mida olen rääkinud juba kuskil eespool. Poeg oli kasvanud kristlikus kodus ja läinud hiljem ülikooli õppima. Seal hakkas maailmatarkus kodunt saadud kristlikku pärandit õõnestama. Lõpuks, kui poeg kord koju tuli, oli tema usk Jumalasse kadunud. Ema aga rääkis endiselt rõõmsalt, kuidas ta Jumalat usaldab ja kuidas Jumal ta kord enda juurde taevasse võtab. Pojale oli see jutt muidugi vastumeelt ja ta ütles, kuidas sa võid oma päästmise üle nii kindel olla? Ei sinu hing tõuse kuigi kõrgele. Siis hakkas ta emale rääkima, mida kõike oli ta ülikoolis õppinud. Maailma kõiksus on nii ja nii suur. Isegi kui Jumal olemas on, siis vaevalt küll jätkub tal aega sinusuguse väikese inimese jaoks. Vaevalt ta sind taga igatseks, kui sa ka taevast välja jääksid. Ema kuulas rahulikult poja juttu ja kui poeg lõpuks oli lõpetanud, ütles ta. Võib-olla on sul õigus, minu hing ei ulatu tõesti kuigi kõrgele. Võib-olla tõesti issand ei tunneks isegi minu järele igatsust. Aga tead mis, juhul kui Jumal mind ei päästa, siis tema kaotab hoopis rohkem kui mina. Mina kaotaksin üksnes oma tühise elu, tema aga kaotaks oma maine. Sest ta on tõotanud mind päästa. Ta on öelnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Teadmine, et Jumal ei suhtu oma sõnadesse nii, nagu sageli suhtume meie oma sõnadesse, võib tõesti teha üksnes rõõmu. Jumala sõna on nii sama usaldusväärne nagu Jumal isegi. Ja täpselt sama lugu on ju inimestega, kas pole? Inimese sõnade usaldusväärsus on alati täpselt nii sama suur nagu inimese enda usaldusväärsus. Teisiti see lihtsalt ei saagi olla. Jälgides Iisraeli rahva tegutsemist tõotatud maa piiridel, tasub meeles pidada, et enam ei ole tegemist sama rahvaga, kes oli tulnud välja Egiptusest. Siin on juba uus põlvkond, sest Egiptusest väljunud inimesed olid kõik 40 aasta jooksul kõrbes surnud. Ainult kõige vanemad siin olevad inimesed olid poiste ja tüdrukutena lapsepõlves näinud Egiptuse orjust, enamik aga oli sündinud kõrbeteekonna ajal. Järelikult mehed, kes varsti pidid minema sõtta miidjanlaste vastu, ei olnud enam oma meelelaadilt orjad, vaid Jumala poolt kingitud vabadusega harjunud inimesed, kes soovisid ka vabaks jääda. Eespool 25. peatükis nägime Jumala poolt antud käsku minna sõdima miidjanlaste vastu, kuna nad olid ahvatlenud Iisraellasi kummardama Baalpeori. Seal sai öeldud, et Iisraeli langemises oli osaliselt süüdlane ka Bileam. Järgnevalt kohtumegi selle suure prohvetiga üpris kummalises kohas. Ta on läinud miidjanlaste leeri. Loen 31. peatükist esimesed kolm salmi. Ja issand rääkis Moosesega, öeldes, tasu kätte miidjanlastele Iisraeli laste eest. Pärast seda koristatakse sind su rahva juurde. Siis Mooses rääkis rahvaga, öeldes, varustage eneste hulgast mehi sõjaks, et nad läheksid miidjani vastu issanda poolt miidjanile kätte tasuma. Seaduse järgi, mis Mooses oli issandalt saanud, oli abielu rikkumise eest ette nähtud karistus mõistetav üheselt. Meest, kes abielu rikub abielu naisega, meest, kes abielu rikub oma ligimese naisega, abielu rikkujat meest ja abielu rikkujat naist karistatagu surmaga. Kolmas Moosese raamat, 20. peatüki 10. salm. See juures on abielu rikkumisel piiblis sügavam mõte. See ei tähenda mitte ainult abielus kõrvale hüpet, vaid ka ebajumalate teenimist. Piiblis võrreldakse mitmes kohas Iisraeli rahva ja Jumala vahel sõlmitud lepingut abieluga. Ja nagu sõlmitud abielu välistab igasugused muud abielulised suhted, nii välistab ka Iisraeli ja Jumala vaheline leping igasuguse teiste jumalate teenimise. Kui Iisraeli rahvas sellest hoolimata taolisi asju endale lubas, siis sai ta süüdlaseks kõlvatuses ehk abielurikkumises. Eespool nägime, et seoses Baal-Peori kummardamisega sai surma juba 24 000 iisraellast. Abielurikkumise teine pool, miidjanlased, olid aga alles karistamata. Nüüd koitis ka nende karistuse aeg. Jumal kasutas iisraellasi timukatena, ette nähtud surmanuhtluse täideviijatena. Loen 31. peatükist salmid 4-6. Tuhat meest igast suguharust, kõigist Iisraeli suguharudest läkitage sõtta. Siis valiti Iisraeli tuhandeist tuhat meest igast suguharust, 12 000 sõjaks varustatud meest. Ja Mooses läkitas sõtta need tuhat meest igast suguharust, nemad ja preester Eleaasari poja Piinehasi, kellel olid kaasas pühad riistad ja märgupasunad. Piinehas oli juba varem üles näidanud vajalikku otsustavust surmates Iisraeli mehe ja Miidjani naise, kes kogu rahva silma all läksid kõlvatuse teele, samal ajal kui teised pattu kahetsesid. Tookord lõpetas tema otsustav tegu nuhtluse, mis oli surmanud juba 24 000 iisraellast. Nüüd saatis Mooses ta lahingusse koos pühade riistade ja märgupasunatega. See näitab, et sügavamas mõttes oli selle lahingu puhul tegemist vaimuliku sõjapidamisega. Loen 31. peatükist salmid 7 ja 8. Ja nad sõdisid Miidjani vastu, nagu Issand oli Moosest käskinud, ja nad tapsid ära kõik meesterahvad. Hukatute hulgast nad tapsid Miidjani kuningad Eevi, Reekemi, Suuri, Huuri ja Reba, viis Miidjani kuningat. Ka Bileami Beori poja nad tapsid mõõgaga. Surmatud miidjanlastest on Suuri mainitud juba varem. Just tema tütar Kosbi oli see, kelle Piinehas oli surmanud koos Iisraeli mehega, kes oli Siimeoni suguharust. Võitluses sai surma ka Bileam, aga tema elu piibel siin kohal enam lähemalt ei kommenteeri. Ilmselt oli Bileam teinud oma valiku, kelle hulka kuuluda, ja nüüd pidi ta täielikult võtma vastu ka oma valiku kurvad tagajärjed. Teadaanne, et iisraellased tapsid ära kõik Miidjani meesterahvad, käib muidugi üksnes nende miidjanlaste kohta, kes osalesid selles lahingus. Miidjanlased elasid väikeste hõimudena laialdastel aladel ja loomulikult ei osalenud nad kõik selles võitluses. Hiljem kohtumõistjate raamatus räägitakse, et kaamelitel liikuvad miidjanlased ahistasid iisraellasi vägagi palju. Loen 31. peatükist salmid 9-12. Ja Iisraeli lapsed võtsid vangi miidjani naised ja nende lapsed, nad riisusid ära kõik nende veoloomad ja kõik nende karjad ja kogu nende varanduse. Ja kõik linnad nende asupaikades ja kõik nende telklaagrid nad põletasid tulega. Ja nad võtsid kogu saagi ja kõik võetava inimestest ja loomadest ning tõid vangid, võetu ja saagi Moosese ja preester Eleaasari ja Iisraeli laste koguduse juurde leeri, mis oli Moabi lagendikel Jordani ääres Jeeriko kohal. Iisraellased said otsustava võidu ja nagu näeme hiljem salmis 49, ei kaotanud nad ise võitluses ainsatki meest. Aga hoolimata sellest hiilgavast võidust ei olnud Mooses nendega rahul. Selle põhjuseid vaatleme lähemalt järgmises peatükis.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõnajärg Piret Riimil, kes tänases missioni ajaloo lõigus räägib, milliste organisatsioonide kaudu toimus missionitöö Eestis möödunud sajandi alguses.
1923. aasta Eesti missioniseltsi aasta raamatus number 1 selgitab Harald Põld missioni toimumist Eestis. Meil Eestis on olemas kaks missioniseltsi. Teine Eesti evangeelne Luteruse usu missioniselts ja teine Eesti evangeelne Luteruse kiriku sisemissioniselts. Esimese seltsi Eesti missioniseltsi töö on peaasjaliselt usutöö. Teise seltsi, see on Eesti evangeelse Luteruse kiriku sisemissioniseltsi töö, on peaasjaliselt armastustöö. Eesti missioniselts töötab kahes harus. Tal on välismissioni tööharu, mis hoolitseb missionäride lähetamise eest paganamaile. Ja tal on kodumissioni tööharu, mis korraldab missioniseltsi haru ühinguid ja kogub Luteruse usulist missionikogudust. Kodumissioni tööharus töötavad reisijutlustajad ja kohapealsed sõnakuulutajad ning äratustöö tegijad. Eesti sisemissioniselts on keskjuhatuseks linnamissionitele, kiriklikudele noorsootöö seltsidele ja mitmesugustele kirikliku armastustöö asutustele. Tema teeb ka äratustööd oma jutlustajate kaudu. Kuid kodumissioni suhtes on ta ühinenud Eesti missioniseltsiga ja Eesti missioniseltsi kodumissioni haruga. Kodumissioni juhatus ja korraldus on Eesti missioniseltsi koondatud. Selle töö juhatuses on ka sisemissioniseltsi tegelasi. Võetagu need read vastu kui selgitus nende uute radade kohta, milledel nüüd ristikoguduse usu ja armastuse töö ikka enam ja enam hakkab sammuma ka meie maal. See töö ühineb kõik missioni nime all ja kõik on issanda läkituskäsu täitjad, kes ustavad on välismissioni, kodumissioni ehk sisemissioni töös, kui nad töötavad selles sihis, et varsti viimane võit oleks Jeesusel ja meie aukuningas saaks tulla omaste juurde elama igaveseks ajaks. Tema ütleb, jah vist, mina tulen nobedasti. Aamen.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõik ilusat ja taas kuulmiseni.